И така ще прочетем заедно трета глава на Ефесяни, стихове от 14 до 21. Където Павел казва така в писмото си до Ефесяни. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатствата на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Само да ви кажа, че като прочетете малко преди това в тази трета глава на Ефесяни, той говори за вярата, за вярата и за любовта на Ефесяни. За това, че до тях е стигнала, те са чули за любовта и за вярата на Ефесяни. И той казва, за това, като разбрахме колко обичате Бога, прекланям коленете си пред Отца. Започва да се моли за тях. Тоест, Ефесяните са обичали Бога и според Павел това е страхотно, обаче има още нужда нещо да стане. Нещо още трябва да се случи. За да можете да... Той обяснява защо трябва да се случи, но ние трябва да погледнем на това нещо, което той казва. И да видим себе си, да си кажем, добре, ако аз имам силна вяра и любов към Бога, аз дали съм също в положението на ефесяните и да се налага Павел да коленичи или някой друг да коленичи и да се моли за мене, за това, за което Павел съм. Казва, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра, да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса, във всичките родове от века и до века. Амин. За какво говори Павел? Той казва, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината и височината и дълбочината. Един вид да разберете всичко. На широко и на дълго и на високо и на дълбоко. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Явно говори за Христовата любов. Явно говори за нещо, което превъзхожда всяко друго знание. Казва, нито едно знание не може да го обгърне. И ние трябва да се замислим, добре, ако някой обича Бога, той има ли нужда да познае някоя друга любов? Има ли друга любов, която трябва да придобие? И според това, което казва Павел в тази глава, е точно така. От това, че ти обичаш Бога, ти дава възможност Господ да те научи да обичаш. Звучи малко странно. Исус Христос казва така. Те го питаха, по коя причина ще откриеш себе си на нас, а не на света? И той казва, ако ме люби, някой ще пази заповедите. Вижте, той започва с любов. Ако ме люби, някой ще пази заповедите. И Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем и ще си направим обиталище у него. И Господ ще започне да живее в теб. И неговата любов ще почне да живее в теб. И така има една любов към Бога, на човека към Бога, която предизвиква една друга любов да дойде в неговото сърце, която е любовта към ближния, която е любовта, която те кара да живееш за Бога и да вършиш нещата, които човек не може да ги свърши, защото не обича достатъчно. Не бива да се смущаваме, че са така нещата. Защото ние наистина можем да имаме съвършена любов към Бога. И ние идваме при Него, и ние му поверяваме живота си. Обаче, има нещо, което ние трябва да научим. Има нещо, което трябва да стане в нас. Има нещо, което трябва да се промени. И то започва с това. Да обикнеш Бога и да му предадеш живота си. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. И това е невероятно като твърдение. Аз мога да се изпълня с цялата Божия пълнота. Ние знаем за цялата Божия пълнота, че тя обитаваше в Исус Христос. Има друг стих, който казва, че в Него обитава цялата Божия пълнота. А пък Исус Христос казва на друго място, Оня, който вярва в мене, делата, които аз върши, той ще ги върши по-големи. Не защото ще има по-голяма любов от Исус Христос, а защото Исус Христос ходи по земята 3 години и успя да направи толкова, колкото може да направи за 3 години. Но днеска има едно невъобразимо множество от хора, които вярват в Исус Христос. Господ може да направи невъобразимо повече неща. Може да покаже невъобразимо повече любов. Днеска в лицето на всички уния, които вярват, отколкото Исус Христос за уния 3 години. Ние знаем, че днеска Святия Дух живее във вярващи, той може да има същата сила в себе си, която е била в Исус. И така отиваме на Колосяни, първа глава, и четеме стихове от 9 до 12. Това е пак същата история. Зато и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа и да му угаждате във всичко. Като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. Подкрепани от пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълго търпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите, на светиите в светлина. И така, тук искам да видим в 9 стих и в 10, той казва, за да се изпълните с познаването на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. Има една духовна мъдрост и проумяване. Искам акцента да бъде върху тази дума. Върху духовната мъдрост и проумяване. Защото ние има много неща, които ние имаме мъдрост за тях и ги проумяваме по-човешки. Но има една духовна мъдрост и проумяване, което човека, естественият човек я няма. Ако ти днеска си мислиш, че твоя мозък ти дава възможност да разбереш абсолютно всичко, с което се сблъскаш в живота си, Библията не те насърчава да мислиш така. Бог казва, моите пътища не са като вашите пътища и моите мисли не са като вашите пътища. Толкова колкото отстои небето от земята, толкова далеч са моите пътища и моите мисли от вашите мисли и от вашите пътища. И така има неща, които Бог разбира, които ти не можеш да разбереш какво ти да направиш. Но ако Божия Дух дойде в тебе и ти ги обясни, то тогава ти ще разбираш неща, които никой друг човек не може да разбере. Това означава да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяна. Така, духът носи нещо на човека, което човека го няма. Естественият човек не може да го придобие. Може само духът да ти открие каква е Божията воля и да те накара да я вършиш. Защото казва в 10 стих, за да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко. И аз тук искам да се замислим за следното нещо. Нещо, което е за мен е ежедневие. Аз всеки ден правя нещо. Аз правя страшно много неща, които се базират на това, което аз разбирам и аз, което знам. Но аз много добре знам, че Духа на Бога не ги разбира нещата, както аз ги разбирам. Аз много добре знам, че ако аз днеска не потърся водителството на Духа, не го попитам това как трябва да се направи, как трябва да бъде. Аз няма да го направя достойно за Господ, пише тук. за да се обхождате достойно за Господа. Аз ще го направя както аз знам. Но когато аз попитам Господа как да го направя, Той може да ме научи. Дали въобще трябва да го правя? Ще ви дам един пример. Малко по-късно, защото ние ще четем там. Всъщност, днес стиховете, които събрах, имаше един стих, който ме изобличи. Много се зарадвах, защото отдавна не се беше случвало. Четеш, четеш и викаш. Аз това не съм го направил. Защото е невероятно хубаво да четеш словото, да видиш себе си там и да видиш, че има нещо за поправяне. Не, че няма нищо. Не, да не си помислите такова нещо. Просто не ми се случва често. Казва да се обхождате достойно за Господа и да му угаждате във всичко. И така ние казваме, че обичаме Бог. Обаче, за да можем да му угаждаме във всяко нещо, което правим, има един път за върве. Днеска си говорим за това нещо. Днеска си говорим за това, че ти днеска си сигурен, че обичаш Бога. Обаче, трябва да бъдеш сигурен, че освен, че обичаш Бога, има още нещо, което трябва да научиш. Има нещо, което трябва да преминеш. И чак когато го преминеш, тогава ще започнеш да угаждаш на Бога. Както едно дете, което като се роди, и тук имаме много свежи примери. За новородените те във всичко угаждат на родителите си, новородените, нали знаете? Точно обратното. И с духовните бебета, и с човешките бебета е същото. Родителите угаждат във всичко на детето, защото то просто не може нищо да направи. И духовните бебета са същите. Господ им угажда във всичко, защото те не могат още нищо да правят. И това трябва да си го забием някъде в главата, защото аз тръгвам с Бога заедно и аз много често решавам, аз сега ще направя това, сега ще направя това. Чакайте малко. Господ има те първа много неща да прави за тебе, преди да почнеш да правиш нещо за Него. И ти имаш една мъдрост, която трябва да придобиеш. Отиваме на Евреи 5 глава, 7 от 14 стих. Прочетохме ли в Колосените до края? Нали? Така. Евреи 5 глава, 7 от 14 стих. Това сме си го говорили вече. Един много интересен стих. За това как Исус Христос се усъвършенства. Той е Христос в дните на във дните и в плътта си, като принесе в силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт. И като биде послушан, т.е. Исус Христос се моли със сълзи и с молитви на Отца да го избави от смъртта. И като беше послушан поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Евреи 5, 7, 14. И, пише 9 стих, като се усъвършенства, Исус Христос, като се усъвършенства, сякаш някой ще каже, а той сякаш не е бил съвършен преди това. Не, стихът просто казва, че той е научил нещо. Че той се е научил на нещо. И казва, и пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенствова, стана причина за вечно спасение за всички, които само послушни. Това е един от много хубавите стихове, които говорят за спасението. И така Исус Христос умира веднъж завинаги за всеки грях и фактически става причина за вечно спасение. Това вечно спасение може да го... Той е вечно в няколко аспекта. Нали? Единият е, че той е за вечността. Като си спасиш, ти спаси за винаги. Вечно спасение означава, че той е веднъж направено за винаги. Няма нужда от някакво друго спасение след това. Минава известно време, е на половин вечност и трябва ново спасение, трябва да се изработи, защото това е било половин вечно спасение. Не, той е за винаги това спасение. Исус Христос, няма значение колко души, колко време ще живеят на земята, всичките могат да се спасяват в спасението, което имаме в Исус Христос. Ние нямаме мярка. на спасението, което Исус Христос. Затова той е вечно. Нали? Обаче той стана спасение за всички, които са му послушни. И така днеска, ако ме люби някой, казва Исус Христос, той ще пази заповедите. И твоето послушание ще стане причина за някаква промяна в твоя живот. Тоест, ако ти се покориш на това, което Господ ти заповядва. Първото нещо, което ти заповядва е да се покаеш и да се кръстиш. И така, ако ти започнеш да му се покоряваш, тя започва с това и продължаваш нататък и Господ започва да предизвиква една промяна в твоето сърце. Тя става и промяна в твоя живот отвънка, обаче всъщност тя започва отвътре. В твоето сърце Господ започва да я прави. И така, той е Христос, наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за пояснява, защото сте станали тъпи в слушане. Понеже докато вие трябваше до сега според изтеклото време и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божите словеса. И достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение, забележете, са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Тук има много неща, които са мъчни за поясняване, които няма да ги говорим днес. Днес това, което трябва да извлечем от текста, който четем, е, че ти можеш да обичаш много Бога, ти можеш да си много радостен, да имаш силна вяра, обаче има нещо, което ако не се случва с тебе, ако ти не внимаваш на това, което трябва да проумяваш, това, което трябва да разбираш, нека да се върне малко за това познание на неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. Ако ти не търсиш духовната мъдрост и проумяване, твоето познаване на Бога и твоята мъдрост не винаги ще вървят нагоре. Аз колко време съм християнин, колко време ходя на църква и чета Библията, ако ти не търсиш духовната мъдрост и проумяване, ти можеш да се върнеш назад надолу. В крайна сметка да престанеш да разбираш нещата, които вече си разбирал. И да има нужда отново да бъдеш хранен с мляко, а не от твърда храна. Вижте, това го пише автора на книга Евреи. И той го пише до хора, които са точно в това положение са били. Те са познавали нещата по-добре, но с течение на времето са престанали да ги разбират. Това, което искам днес да ви предизвикам, е всеки един от вас да разбере, че ако ти не се стараеш, не внимаваш, не постоянстваш. При малко четохме в притчи как трябва да го търсиш като злато и като сребро мъдростта, която е от Бога. Трябва да внимаваш на нея, трябва да издирваш, трябва да... Има една дума, която е употребена в Словото. Трябва да живееш със страх от Бога. Ако ти това нещо го нямаш, твоето разбиране няма да се увеличава с времето, ще намалява. Това, което казва Павел. Това, което искам да разберем днес от тия стихове. За да можем да започнем да изпитваме себе си. Си питаме, аз днеска по-добре ли разбирам словото от вчера, от преди една година? Кое е това, което, кое е онази духовна мъдрост, която Господ донесе в моето сърце през тази година? Кое е това, което разбрах със сърцето си? Не го знаех преди една година, обаче днеска го знам много по-добре. Казва, а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучени чувствата си да разпознават доброто и злото. Искам само един коментар да направя тук. Твоите чувства, тук можем в този текст да го заменим с твоите желания. Защото чувства така, чувства и разпознаване на добро и на зло не се връзват. Обаче, да разбираш онова, дето ти се иска дали е добро или е лошо, ние можем много добре да го разберем, знаеки, че ние живеем в грешна път, в която се бори с духа, който живее в нас и духа желая противното на плътта, а плътта желая противното на духа. И виждате как тук хубаво нещата се връзват и духовната мъдрост и проумяване ни дават много добре възможност да видим точно къде е разликата. Между това аз да вървя подир плътта и това да вървя подир духа. Защото понякога да си мисля, о, това, което на мен ми се иска е много правилно. Само че ако духа не те води, ако духа не ти казва кое е правилно, кое не, ти нямаш гаранция да знаеш дали това просто на тебе не ти се иска така. Дали на тебе не ти се иска да е просто по-лесно. Изглежда ти хубаво, сякаш всичките духовни проблеми ще се решат с това нещо. Няма сега да ви казвам пример, ще ви дам после един пример с мен. Но ние трябва да обучим чувствата си, да разпознаваме докъде е нашата човешка мъдрост и откъде започва духовната. Защото Божията мъдрост, тя ще ни опази от всичко това, което можем да се грешим в плътта, от всичко това, което няма да направим така, както на Господ му е угодно. Нашата мъдрост не може да ни помогне тук. Ние не бива да разчитаме на нея. Трябва да се научим да ги отсяваме нещата. А за да можем да ги отсяваме, трябва просто да познаваме Бога по-добре. Искам да ви дам един пример. Павел как говори в 1 Коринтияни 7 глава 25 стих. Всеки един, който е изпитал в живота си разликата между човешката и Божията мъдрост, този стих му е правил впечатление. Той казва така, относно девиците нямам заповед от Господ. Няма да коментираме какво има преди за девиците. Само ще видите. За някакъв въпрос той казва, относно това нямам заповед от Господ. Но давам мнение. Знаете ли какво казва Павел тук? Той казва, до сега ви говорих това, което Господ ми беше казал, че трябва да ви кажа. Тук ще си позволя да ви кажа нещо от себе си. Нали? Тук говоря от Бога, сега ще говоря от мое име. Което в някакъв случай може да се стори на хаум. Нали? Първи абзац говори Господ, втори абзац говори Павел. Който е Павел? Може ли той да се сравнява с Бог? Той го обяснява. Той казва, дава мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен. Тази дума е много хубава. Верен. Ние използваме примерно за кантар на български, нали? Той кантар е верен, той не е верен. Този текст е верен, той не е верен. Това нещо е правилно. Той казва, Господ ми е, говоря като един, който е получил милост от Господа да бъде верен. И аз искам да го върна с, да го свържа с предишния стих, който казва, ако четохме от евреи, казва, че с упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Някой, който е се е научил да разпознава верните от неверните неща, лошото от доброто, истината от лъжата. И той казва, аз, Господ ми даде, получих тая милост от Господа да ги разпознавам нещата. Само че да не си измислим пак, че тя се получава така, хоп, Господ ти дава един дар и ти вече започваш да ги различаваш. А не, този същия говори, не е същия, в евреи не знаем дали е Павел, но тези стихове той казва, ти трябва да се упражняваш, за да можеш да се научиш да ги разделяш нещата. Не става просто така. А не, Господ живее в моето сърце, той всичко ми обяснява. Не, словото пише, че трябва да упражнение. Словото пише, че ти много лесно можеш да се заблудиш поради своята си път, поради своето си желание и да го направиш както на тебе ти си иска. И да си мислиш, че понеже на тебе ти си искала, ти вярваш с Христос, значи точно така трябвало да бъде. Не знам при вас, на мен ми се е случвало. И така стигаме до моя пример, който е във 2 Тимотей, 2 глава, от 1 до 7 стих. И така Павел беше разбрал, че цялата тази мъдрост, която Господ ти дава с времето, докато живееш заедно с Него, тя в крайна сметка изработва в тебе едно разбиране за нещата. Едно дълбоко разбиране за нещата, които ни заобикалят. Всичко останало, което е в нашия живот, в обществото около нас, държавата, по цялата планета, начинът по който хората общуват помежду си. Има неща, които ти разбираш, принципа, основите, на които Господ е положил тия неща, да трябва да стават, и когато те не стават по този начин, ти виждаш как те не стават според Божията воля. Извън всичко това, което хората наричат международни взаимоотношения, икономическа политика и какво ли още не, криминален кодекс, Всичко ти го виждаш изведнъж просто и ясно положено в един обикновен стих, който казва обичай ближния си както себе си. Но за това нещо ти трябва упражнение. Не става лесно да разбереш как във всяко нещо ти можеш да ги преценяваш нещата и да виждаш любовта на Бога, дали е там или е няма. Господ не го дава това лесно. Е така, Павел говори на Тимотей във 2 глава. Ти прочие, чадо мое. Това е второто послание към Тимотей. Заяквай в благодата, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Към този стих искам да ви го коментирам. Той казва, трябва да го предадеш на верни човеци. Това са същите верни човеци, за които Павел говори в Коринтините, 1 глава 7 стих, първо послание на Коринтините, 7 глава 25 стих, казва, имал съм милост от Господа да бъда верен. Тоест има неща, които когато ти имаш мъдрост и си ги разбрал, ти не можеш да ги предадеш на когото и да било, защото той трябва да има същата мъдрост, за да може да ги съхрани и да ги предаде и той. Той казва, предавай ги на верни човеци, когато видиш, че някой се упражнява в това да разпознава доброто и злото. Господ го обучава чрез него, по неговите си методи и ти го виждаш това нещо, ти знаеш, че на този човек, като му го предадеш това нещо, той ще го предаде правилно по-нататък. Искам да видите как Павел поставя едно ограничение. Той казва, няма да излезеш на площада, почнеш да ги разправяш тия неща. Не, ти трябва да избереш на кого да ги кажеш, да ги споделиш, за да може тези хора да го опазят, да го разберат това, което нещо си им казал, да го опазят и да могат да го предадат после на други, които ще го разберат също. Ми дава един пример сам. Исус Христос имаше 12 апостоли и той вечеряше накрая с тях. И в Йоан, апостол Йоан, Евангелието, тези последни моменти на Исус Христос с апостолите са няколко глави от Библията. Които само Исус Христос се моли, говори с учениците, те го питат, той обяснява. Няколко глави от Библията са само тези няколко мигове, няколко часа са били, 2-3 часа, са записани в Евангелието на Йоан. Обаче той е там е само с тези 12 души, които са 3 години са били заедно с него. Около 3 години смятаме, че са били заедно с него. Виждате как има едно ограничение, което се поставя. Има една мъдрост, която не може да се изяви просто така на всички. Има едно проумяване, в което ти трябва да стигнеш до него. Той говори на Тимотей. Казва, това предай на верни човеци, които са били, които са да са способни и други да научат. По-нататък продължава съучастие в страданията като добър войник Исус Христов. Никой служащ като войник не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако се подвизава някой в игрите, не се обвенчава, ако не се подвизава закон. Само трудещия се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Следва стих казва, размишлявай върху това, което ти казвам. И Господ ще ти даде да разбереш всичко. Какво означава Господ ще ти даде да разбереш всичко? Това, което Павел му говори, че той ще разбере всичко, което Павел му говори? Не. Израза, който Павел използва е, ако размишляваш върху това, което аз ти говоря, върху тези конкретните думи, които ти казвам, но по принцип, разсъждавай върху това, което аз ти говоря, за да вникнеш в смисъла и твоето желание да проумяваш духовните истини, ще те доведе до състояние да разбираш всичко. Не само това, което аз ти говоря, а да разбираш това, което идва от Бога. Мъдростта, която е от Бога и да я сравняваш с мъдростта, която е от човек. И винаги да знаеш кога е от Бога, кога е от човек. Винаги. Това ви го казвам с увереност на някой, който го знае. Аз знам, че има такова нещо. Ти можеш да различаваш Божията мъдрост от човешката мъдрост. Например, ако четеш книга Йов, там има непрекъснат човешки и Божия мъдрост. Непрекъснат. Защото накрая на книгата пише така. Приятелите на Йов, които дойдоха да го утешават, Господ им се ядоса, защото вика, вие не сте говорили за мене, да както слугата ми Йов. Йов беше съден. Йов беше упрекван. Йов трябваше да разбере нещо от цялата история, която се случва с него. Обаче Господ накрая каза, Йов говори за мене по-добре от вас. И така, когато ти четеш Йов, трябва да внимаваш. Мъдростта, която е в неговите приятели, която те говорят, е човешка мъдрост. Господ не я приема. Това, което говори Йов, макар Йов да хули Бога по някой път, има много повече мъдрост от Бога, отколкото в това, което говорят неговите приятели, няма. Няма. И там ти става ясно, че едно нещо може да ти изглежда мъдро, а в същност Господ да го отхвърля. Следващия път, като чете Йов, ще видите. Те говорят много интересни неща, които много често изглеждат много мъдри. Но Господ казва, Господ ги зачерква всичките. Той зачерква и някакви неща, които Йов казва. Но в същото време Йов говори правилно за много неща. Накрая обаче, когато започва да говори Елио в книга Йов, той говори от Бога. Това, което накрая Елио говори и накрая Господ сам се явява, нали, в разговора, това си е мъдрост от Бога. Там си. Исус Христос се вижда. Така. И казва, Господ ще ти даде да разбереш всичко, ако размишляваш върху тези неща. Ако ти обърнеш сърцето си днеска да разбираш мъдростта и духа, която е от Бога, Господ ще ти даде да разбереш всичко. Не веднага. Не веднага. Но ти можеш да се научиш да разбираш всичко. И това е невероятно. Защото ти ще разбираш духовни истини, които никой друг не може да осъзнае. Ти ще имаш съветник във всеки един момент от живота си, който никой друг няма, и който съветник ще те съветва не само според това, което виждат очите ти, а според това, което никой не знае, че ще стане. Той ще ти казва какво трябва да направиш, за да опазиш живота си и да опазиш живота на тези, които обичаш, на тези, които те слушат. В Еремия 15 глава 19 стих Господ беше недоволен малко от Еремия, и Еремия, защото Еремия беше почнал да се съмнява. И Господ му каза, затова така казва Господ, ако се върнеш от този силно, тогава пак ще те възстановеш, ще стоиш пред мене. И ако отделиш, казва, скъпоценното от нищожното. Ако поставиш пред себе си това, което е важно, а всичко останало го махнеш, той казва, има нещо, което е скъпоценно, има нещо, което е нищожно. И няма нищо между двете. Махни всичко останало, остави само това, което е важно. Тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. Тоест, ще направя да бъдеш като моите уста. Знаете ли кой има в него? Знаете ли кой има в него? Обръщаме се обратно на Битие, първа глава, и рече Господ, да бъде светлина. И стана така. Казва, ти ще бъдеш като моите уста. Онова, което излиза от твоите уста, ще бъдат моите думи. Които са като чук, като какво ли не е, като меч, двуостър. По-остър от всеки войнишки меч и така нататък, който разрязва сърцето на душата и така нататък, изважда помислите. Божието Слово има много стихове, които говорят за Неговата сила. И ние знаем, Господ, че Словото сътвори вселената около нас. Казва, ти ще бъдеш като моите уста. Казва, те, за които си мислиш и се чудиш, защо на тях им е добре, на тебе не ти е добре, след като ти си с Бога, а те не са, казва, те нека се обърнат към тебе, но ти няма да се обърнеш, ти не се обръщай към тях. И така Еремия се е чудил, какво прави, защо така става, защо на ония, които са против Бога, им е добре, на него му е зле. Господ казва, внимавай как разсъждаваш. Ако поставиш моята воля преди всичко останало, ако поставиш онова, което пред мене е важно, преди всичко останало, тогава ти ще те възстановят и ще бъдеш отново този, който говори моите думи. И ти никога няма да се обърнеш обратно към тези, които днес ти се струват, че заслужават уважение. И ти ще стоиш и само те ще могат да се обърнат към тебе, но ти никога няма да се обърнеш към тях. Те нека се обърнат към тебе, но ти не се обръщай към тях. И така. Бях ви обещал моя пример от Тимотей, 2 Тимотей, 2 глава. Бяхме до 7 стих, сега ще бъдем малко по-надолу 14 стих. 14 от 21. Второто послание на Павел към Тимотей, 2 глава. И да казва така. Това им напомни и заръчва им пред Господа да не влязат, да не влизат за припирни и за дребнавости. Какво пише при вас? Заръчва им пред Господа да не
припирни.
В припирни и за дребнавости, което никак... За дребнавости, което никак не ползва, а е за развръщаване на слушателите. И така. Ако ти днеска имаш доктринален спор с някой, той казва, трябва това да се прави така, а не така. Има всякакви щуротии. Тук са казани, че това са дребнавости, нали? Дали да бъде пълно потапяне, дали да не бъде пълно потапяне при водното кръщение. Дали да се спазва съботата или да не се спазва съботата. И всякакви други. Повярвайте ми, всичките тези неща, ако ти започнеш да спориш за тях, тоя стих е за теб. Тоя стих е за мен. Това е за развръщаване на слушателя. Най-малкото прави го в част. Говори с човека на семе, без никой да слушаме. Защото така и така, само ви двамата се развръщават. Но поне други хора да не знаят това нещо. Обаче това, което той казва, всъщност въобще не се захваща в тия неща. Въобще не дей да спориш. Идва някой при тебе и ти казва, ти не тълкуваш правилно словото, тук трябва да бъде така, не трябва да ти кажеш, добре, брате, слава на Бога да бъде, ако ти искаш така да бъде, ходи си така, аз ги разбирам така, аз ще ги правя така, обаче имаме служба тук на тази земя да обичаме ближния си, както себе си, дай да занимаваме това да го правим, останалото ще го нагласим някак. Защото не е ли така? Ако аз обичам ближния си, който има други доктринални различия и той ме облича, обичаш, въпреки че аз имам други доктринални различия, няма ли да можем заедно да служим на Бога? Ще можем и още как. Така че по-добре да не почваме да разговаряме с тези неща. И така съм имал случаи в моето ходене пред Бога, в които съм разговарял надълго и на широко тия въпроси. И днеска искам да ви кажа, че просто съжалявам горчиво за това нещо. Нито един път не съм имал успех. Днеска знам защо. Тогава не знаех. Така че Господ да ми се смили и да не ми дава повече да почвам такива разговори. Просто да ги отрязвам още в самото начало. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. Отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие. И учението на такива ще разяжда като живеница, от които са Именей и Филет, които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало да събарат вярата на някои. Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки печат. Господ познава своите си и всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправото. Знаете ли за какво говори Павел тук? Той казва така. Тия, вика, като почнаха да обясняват, че възкресението вече е станало, събориха вярата на някой. И ти казваш, оле, станала голяма беля. На някой им се е съборила вярата. Обаче Павел не казва това нещо. Той казва, но твърдата основа, положена от Бога, стои. Знаете ли къде е това? Коя е тая твърда основа, положена от Бога?
Това са тия, чиято вяра не се е разколебал. Нали? Той казва, разколебяха вярата на някой, но твърдата основа, положена от Бога, стои.
Тоест има някои, които са се разколебали, има някои, които не са се разколебали. Може би имало някои, които една част от вярата им се разколебала, която не е била от Бога, но това, което е било положено от Бога, е останало. Защото ти по някой път си викаш, леле, оле, аз не съм вярвал това, което трябва. И това, което виждаш, че някак трябва да го оставяш, обаче всъщност има нещо, което не можеш да го оставиш. Твърдата основа, положена от Бога, стои. Имайки печат, Господ познава своите и всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправата. А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстени. Едни са за почтена употреба, а други за непочтена. И така казва, проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. И така. Ние сме така. Ние познаваме Бога отчасти. Отчасти познаваме човешки неща.
Всички сме така. И много други малко. Не можем да го коментираме, защото само Господ ги знае напълно нещата.
Но, когато ти желаеш да се освободиш от всички човешки знания, човешки учения, човешка мъдрост, да остане само това, което е твърдата основа от Бога, тогава Господ, Той те води в това нещо. Той ще ти помогне да ги отсееш, да ги махнеш, да почнеш да разбираш всичко. Така че каквото и да дойде, какъвто и вятър на учение да дойде при тебе, ти ще разпознаваш това, което е от Бога и това, което не е. Просто ще го махнеш, кажеш, не, това не е библейско, няма нужда да го чета, няма нужда да се занимавам с него. Това, което е от Бога, ще го приемаш веднага. С твоите сетива, твоето сърце ще ги разпознаваш, ще се е научило след време. Ще се е научило да ги разпознава нещата. И казва, който се очисти от тези заблуждения, от тези неща, които не са от духа на Бога, той ще бъде съд за почтена употреба. Преди това е съд за непочтена употреба. Така беше. Ако искаш да бъдеш съд за почтена употреба, ти трябва да се очистиш от заблуждения. Ти трябва да махнеш всичко. Това не означава... Знаете, някой казва така, о, не, в тази църква те вярват или какво си, аз не мога да ходя там. Това, че ходиш от някаква църква, където някой вярва нещо, което не е от Бога, не те прави недостоен или съд за непочтена употреба. Ако ти не знаеш как да обичаш ближния си, дори тогава, когато той не познава добре Бога, а се нарича твой брат, ти тогава не си съд за непочтена употреба. Ако знаеш как да го обичаш, дори тогава, когато не е такъв, какъвто трябва, ти си съд за непочтена употреба, защото това е за което Господ иска да ни използва. Нали? Да изявяваме Неговата любов. И така, когато махаме човешките неща, ние ще можем да вършим нещата, както Господ иска, да му угаждаме на Него, както четахме преди малко. И така, за това нещо, има едно нещо, върху което трябва да се съсредоточим. Трябва да се опитаме да го разберем. Ние много често си говорим за това нещо, обаче ние никога не можем да стигнем до пълното разбиране. Но повярвайте ми, ако всеки един от вас внимава на това нещо и го търси, иска да го разбере за себе си, иска да бъде такъв, то ще му се случи и той ще започне да прави нещата както трябва. Просто трябва да ги четете тези стихове, да виждате, че те са задължителни и като са задължителни да знаем, че аз нещо това трябва да го знам. Колко време ще мине, колко трудно ще му е на Господ да ми го обясни, аз това нещо трябва да го разбера и трябва да го знам. То се нарича страхът от Бога. Знаем ли? Пише го на много места в Словото. За страха от Бога. Някой дори дръзва да каже, че ние вече вярваме в Исус Христос. Страха от Бога нас не ни касае. Трябва да кажа, че дълбоко се заблуждавате. Деяния на апостолите, 9 глава, 31 стих. И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваше. Не така пише. Ходеше в страх от Господа. Второто послание на апостол Павел към Коринтините, 5 глава, 11 стих. И тъй като съзнаваме и като разбираме, като сме наясно, дори го живеем, що е страхът от Господ? Понеже вика, ние сме наясно какво означава страх от Господ. Когато аз не мога да ви застана сега днес и да ви кажа, аз разбирам напълно какво означава страхът от Господ. Не съм аз човека, който може да ви научи. Може би част от това нещо мога да ви го кажа, но аз съм сигурен, че аз не съзнавам напълно що е страхът от Господа. Има още какво да учи. И така казва, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Така говорим на човеците. И когато ти отидеш при някой и му говориш за Исус Христос, трябва да му говориш и за страх от Бога. А за да можеш да му говориш за страх от Бога, ти трябва да си наясно какво означава за тебе страх от Бога. Ама не как ти го разбираш, а това, което духът ти открива. Какво означава да се страхуваш от Господа? Какво означава страх от Бога? И казва, и на Бога сме познати. Това е една малко странна дума, като използвам. Ходих и гледах другите преводи и на френски, и на английски, и някои превода на български, просто защото думата
на Бога сме познати, то е ясно, че не е това, което първото значение на думата не е това, което ни трябва. Защото ние знаем от Словото, че Бог познава всичко, нали? Всичко пред Него е голо, няма нищо скрито. Той знае всяко нещо, което е в твоето сърце. Тоест, тук ни трябва някакво друго обяснение. И казва, надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. И когато четеме втората част на цикъл, почваме да изразваме, аха! Значи това познаване, за което говори Павел, то е нещо, което се обръща как отговаря съвестта на човека към това, което чува. Към този, който му говори. Нали знаем, ние съвестта е онова, което ни е от Бога. Мислим, че онова, което ни е от Бога, което ни казва кое е правилно и което не е, и което ни обвинява тогава, когато не вършим правдата, а вършим грях. Това е нещо, което никой не може да го обясни, обаче човека го чувства. И така казва, на вашите съвести сме познати. Тоест, когато ти говориш за страха от Бога, съвестта, която е вътре в човека, казва, да, да, точно това е. Това е, което трябва да бъде. Тоест, ние сме одобрени от вашите съвести. Това е, иска да каже Павел. И първият стих точно казва, че и от Бога сме одобрени. Нали? Разбираме ли го сега по-добре този стих? Нали? Казва, и като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците и сме одобрени от Бога. И надявам се, че от вашите съвести сме одобрени. Тоест, че и вашите съвести са съгласни с нас, защото иначе ви е прегоряла съвестта, ако това, което Бог уважава и нарича добро, всъщност вие не го признавате. И така, виждате как страхът от Бога е в същността на живота заедно с Бога и в същността на благовестието за Бога. И ние трябва да го познаваме. Но това е нещо толкова неразбрано, нормално, в началото, когато се приближаваш при Бога, че ние имаме нужда Господ да ни научи какво означава. Ние имаме нужда от Божията мъдрост да разберем какво означава страх от Бога. Защото ние искаме да бъдем мъдри. Не през цялото време си говорихме за мъдростта, за проумяването на духовните истини. И колко е важно това нещо, че ти не можеш да останеш на това положение, да не ги разбираш ти неща, защото накрая ще станеш като малко дете, което за всяко нещо трябва да бъде обяснявано, но ти няма да можеш да разбираш Божието Слово накрая. Ще си вярваш някакви неща, които ще ти пречат да четеш Словото, защото там ще се объркваш. Като четеш какво пише Библията, то ще ти обърква представата за Бога. И ще кажеш, не, трябва, аз по-добре гледам в YouTube някоя проповед. Или нещо друго, там някоя книжка ще прочета, дето ми харесва. А Библията няма вече да си способен да я разбираш. И там ще те докарат нещата. Ако ти не внимаваш в това да различаваш духовните истини от човешките. Псалом 111, само едно от местата, на които го пише това нещо. Псалом 111, 10 стих. Началото на мъдростта е... Кое е началото на мъдростта? Страха от Бога. Той е написан на страшно много места. Най-вече в притчи. Също и в псалм. Али казва, какво е... каква е полуката, крайната полука от всичко, казва Еклесиаст. Бой се от Бога. Бой се от Бога. Всички, които се управляват по Него, са благоразумни. Всички, които се управляват според страха от Бога, са благоразумни. И Неговата хвала трае до века. И така. Има едно нещо, което ти дава възможност да растеш пред Бога. Има едно нещо, което ти дава възможност да разбираш Божията мъдрост. И то се нарича страх от Бога. Ти днеска трябва да ходиш със страх пред Бога. Ти днеска трябва да си радостен. Нали, Павел казва, радвайте се. И пак ще кажа, радвайте се. Ще се повтори. Радвайте се. Но едното не пречи на другото. Страха от Бога не е нещо, което те кара да бъдеш ужасен, да трепериш. Страха от Бога е нещо, което те кара да слушаш Бога внимателно. Да внимаваш, да не искаш да слушаш себе си, да искаш да слушаш Бога. И той е като един, ако може, нали, с моето малко разбиране на нещата да го обясня, когато ти се страхуваш да слушаш себе си, но искаш да слушаш повече Бога. Ти внимаваш, защото знаеш, че ако допуснеш ти да ти да бъдеш, а не той, ти ще ги объркаш нещата. И ти тогава кажеш, не, аз трябва много внимателно трябва да слушам. Трябва да издира нещата, трябва да разбера как стоят. Когато ти имаш това желание в сърцето си, да разбираш, да не си ти, а да е Бог, Господ тогава ще ти отваря неща и ще ги дава, защото Той не дава на всеки всичко. И малкият, който в малкото е верен, на него много ще му се повери. Не така пише Словото. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде мъдрост. Само че за да стигнем до нея, трябва да ходим със страх от Бога. Амин. Амин.